Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V vašem imenu, kakor tudi v imenu našega uredništva, pa pozdravljam našega sogovornika, profesorja dr. Staneta Grando. Dobar večer.
Dobar večer.
Gospod profesor, danes ste malce invalid v našem studiu. Kaj pomeni ta punčka v rokah?
Ja, pa se zgodi, če je človek premalo previden, da pač pade. In ima pravzaprav srečo, če si zromi samo ta tanko kost pod lahnico na roki, ne pa ta močna. No in moram pa reči, da malo je ovira pri delu pa pri gibanju. Huje pa to seveda, da zelo bolijo pa rebra. Ampak hvala Bogu, glava je ostala čista, saj upam, ne? In upam, da ne bom danes nekoga razočaral.
Torej, še enkrat hvala lepa, da ste danes torej prišli kljub tem bolečinam, ki jih doživljate. Sicer pa moja mama pravi, tisto, kar boli, se ne vidi. In najbolj tudi mi ne bomo vedeli, kaj vas boli, ja. Ampak glava pa upamo, da je cela, kot ste rekli, in ja, da boste lahko spet danes nam pomagali streti kakšen predsodek, kajti teh je vse preveč v našem vsakdanjem življenju. Danes je dan Evrope. Odlična istočnica za začetek najnega pogovora, kajti ob tem dnevu se vedno znova spomnim naših škofov, ki so lepo dejali, lepo je, da smo v Evropski uniji, to da zdaj je potrebno, da se Slovenci obnašamo še evropsko. Torej ta evropska kultura očitno še nam ni najbolj blizu.
Torej moram reči, da sem prav hvaležen za to razmišljanje, namreč, če smem povedati, me kot zgodovinarja, ne samo od časa mojega študija, ampak že poprej, me je vedno mučilo vprašanje, kaj smo Slovenci pridobili ali izgubili z vstopom v Jugoslavijo. Torej, kakorkoli obračamo stvari, Avstrija seveda ni bila taka ječa naroda, kot so nam prikazovali. Po drugi strani pa seveda tudi ni bil raj na zemlji za Slovence, ampak tudi za mnoge druge ne. Veliko je bilo seveda odvisno od tega, ali si bil bogat, ali si bil reven, še predtem, ali si bil plemiškega ali ne plemiškega porekla. Poznamo pa seveda tudi obubožene plemiče. Ampak, lejte, to je bila le ena taka stara, krščanska država z vsemi minusi in plusi, kot jih še danes kaže Avstrija, nad katero se nekateri v teh dneh silovito zgražajo. Upravičeno. Ampak, če smem narediti ta ekskurs, pogledajte, sosedje niso ničesar vedeli o teh nesrečnih otrokih, o tej nesrečni družini. In pravi, kako se je moglo to zgoditi? Prebivalci iz okolice Teheri še danes nič ne vejo, kaj se je tam dogajalo. Prebivalci iz poti, kjer so vozili na poboj v Kočevski rok, še danes nič ne vejo. Moji sosedje na Betovni ulici nikoli niso vedeli, da je imela udva dol samice, kjer so ljudi verjetno tudi mučili in podobno. Ljudje blizu umobolnice nikoli niso vedeli, da je bilo tam najhujši arest v celi Sloveniji. Torej, ljudje vedo, kar hočejo vedeti in ne vedo, kar nočejo vedeti. To samo tako mimo grede v zvezi z Avstrijo, da ne bi mi sedaj se zgražali nad Avstrijo, pozabili pa na to kašljico pravzaprav sami. S tem seveda nič ne zmanjšujem tega grozljivega dogodka, ampak samo govorim o nas. To je eno. Drugo seveda Evropa. Ne? Evropa je seveda velik problem, kajti Evropa je gotovo krščanska bila. V nekem smislu je še danes, čeprav je glede vere po moje bistveno boljše situacije kot glede cerkve. Ne? Zlasti številni seveda niso pripravljeni hoditi v cerkev, niso pripravljeni spoštovati reda, ki ga življenje v neki cerkveni skupnosti zahteva, po drugi strani bi bili pa na smrt užaljeni, če bi jim rekli, da so ateisti. Seveda je treba upoštevati tudi to, da Evropa ima danes tudi ne samo muslimane, ampak še številne pripadnike drugih raznih modernih sekt, ki nimajo ne z vero in oprostite niti ne zdravim razumom nič skupnega. In teh se jaz veliko bolj bojim, kot pa bi se bal nekaterih pripadnikov starih ver, ki so v Evropi že vsaj tisočletje in pol. Ampak poglejmo, ko človek razmišlja nazaj, ko sta prišla med panonske Slovane, solunska brata Ciril in Metod, sta vendar še čutila dolžnost, da gresta tudi do papeža in da odbita do papeža soglasje. Kot vemo, potem, približno 200 let potem, je prišlo do razkola na vzhodno in zahodno cerkev in vemo, da je bilo pravzaprav veliko sovraštvo med obema cerkvama in da so v križarskih vojnah pogosto bili žrtve križarskih pohodov, zlasti z ropanjem Bizanca, ravno naši pravoslavni bratje, ki so nam v veri, zlasti pa v odnosu do Marije veliko bližje, kot smo mi to pripravljeni priznati. To se pravi, Evropa ni bila že več tako enotna, pa tudi prej nazaj, če gledamo, ampak vendar je le imela nek občutek neke skupne korenine. No in zdaj prepričan sem, da je ta skupna korenina še vedno, da se pa pravzaprav nekako nevarno tanjša, da se premalo skrbi za njeno stanje, za njeno zdravje in tako naprej. To se pravi, Evropejci, da se vrnem k temu. Osebno sem prepričan, da se je potem seveda kultura Evrope prenesla na zahodno cerkev. Tisto, kar pojmujemo pod evropsko kulturo, to se pravi na katoliško, ki vemo pa, da se je potem dobro 450 let kasneje spet razbila na protestantsko in pa katoliško, ampak vendar spet je tle krščanstvo pravzaprav bistvena ideja, kakorkoli obračamo. Med njimi je bila tekma pravzaprav tem, kdo je bolj veren, nekdo je manj veren. In Bizanc, vzhodna cerkev, šla pa svojo pot. In zdaj, ali lahko mi govorimo o neki skupni evropski kulturi ves ta čas, torej gotovo, da geografsko je to ena kultura evropska. Ampak čisto strogo kulturno pa jaz vendar ločujem, bi rekel, bizantinsko kulturo od zahodne evropske. Ne, in mislim, da gre za ta, da smo Slovenci z vstopom v Jugoslavijo, mislim staro Jugoslavijo, kulturno zelo nazadovali in da smo začeli postajati Balkanci. Zdaj ne Balkanci v dobrem, kajti tudi Balkan ima kaj dobrega in lepega in tudi boljšega, ampak vendar ste neke vrsta evropskih norm, ki se je naši ljudje pa imeli, so pa izginile. Naprimer, ena izmed teh je, da beseda nekaj vela. Ne? To je včasih si je reklo, beseda je sveta, danes oprostite z mano vred, že trdim, da je beseda sveta, ampak po pravici povedano, sem dolžan številne članke in tako naprej, ne da jih nočem napisati. Ne morem jih napisati, ali nisem prav razpoložen, ali prav ne znam, ali pa sem prav hitro in preveč obljubil. Torej, da nekdo razume, da sebe tle povzdiguje, ampak to se naprimer mojim starejšim profesorjem skoraj da ni dogajalo, čeprav se je tudi. Ne? In vrste še takih stvari, ko pravzaprav, bom dal en drug primer, spominja se tam pred dobrimi 20 leti, da je neka ljubljanska fakulteta poslala nekega mladega diplomanta na študij v Anglijo. In ta fant seveda je bil izjemen talent in se je v Angliji krasno izkazal in so mu v Angliji ponujali, da bi ostal kar profesor na tej fakulteti. Študent je bil seveda tega izjemno vesel in je to pisal svojemu profesorju v Ljubljano, spoštovani tovariš profesor je bil še takrat, sporočam vam, da je fakulteta, na katero ste mi poslali študirati, zelo zainteresirana zame in da je me pripravljeno vzeti kot profesorja. No, ta profesor je potem pa pisal v Anglijo k temu šefu tega, ki je v Angliji študiral, k temu šefu tega Slovenca, je rekel, veste, mi smo tega fanta poslali študirati v Anglijo zato, da bi potem prišel k nam in izboljšal študij z angliškim znanjem. Na kar spet ta angliški profesor odgovori nazaj, prav veste, fant pravi, da ni podpisal nobene pogodbe. Na kar ljubljanski profesor odpiše, res je, nobene pogodbe nismo napisali, smo se pa tako domenili. No, če fant pač ustraja pravno na pogodbi, potem mu ne bomo branili, da ostane v Angliji. Na kar ta profesor z Anglije odgovori, oprostite, človek, ki ni drži besede, za nas ni več zanimiv. Če je še tak strokovnjak. Vidite, in to temo spravim evropska kultura. Ne? To se pravi, da ti držiš besedo kot nekaj svetega. Bom dal še en drug primer. Poglejte, v drugi polovici 19. stoletja, tam nekje do leta 1913-14, smo imeli mi enega silno bogatega slovencega, najbogatejšega vseh časov, to je bil Josip Goru, plemeniti slavinski, doma iz Slavjene pri Postojni. Človek, ki je imel tam svojih 13 otrok, bil je bajno bogat. Bajno bogat. Veste, tudi sedanji ti tajkuni so siromaki proti njemu. Zlasti pa je bil ta človek tudi srčno bogat, saj je plačal Simona Gregorčiču ne le na tist njegovih poezij, ampak mu jih je tudi tako bogato honoriral, da je Simon Gregorčič imel zaradi tega dokaj varno in ugodno starost. Kupil si je celo kmetijo in tako naprej. Poglejte, in ta človek je imel tak ugled, da če je komu rekel, peti gor Hrotšildom na Dunaj, pa povej, da jaz garantiram za tvoje posojilo, ni bilo treba napisati nobenega papirja. Če so na Dunaju slišali, gospod Gorup garantira za moje posojilo, si takoj dobil posojilo, niso spraševali nič. Kajti vedeli so, da beseda gospoda Gorupa toliko velja, več kot vsak papir in tako naprej. No, to je samo ena podoba te evropske kulture, na katero bi rad pozabil. Seveda, bom dal pa še drug primer. Še eno dimenzijo. Poglejte, jaz sem v Avstriji, ne da bi tam, nisem tam nikoli stalno živel, sem bil pa zelo veliko v Avstriji, verjetno bi se skoraj nabralo za kakšno slabo leto. Ampak Avstrijo tudi zelo pozorno spremljam. In zlasti pa pozorno spremljam avstrijske katoličane. Oni so ta dunajska varianta katolicizma, ki je vedno gledala v Rim skozi Dunajskega cesarja. Torej, oni nimajo takega, bi rekel, svetega odnosa do svetega očeta, kot ga imamo Slovenci, ampak to, mi ga imamo šele od škofa Jegliča naprej, prej ga tudi nismo imeli, da ne bo pomote. Ampak kot ti avstrijski katoličani, ki so do svojih duhovnikov silno kritični do svoje cerkve, ko je pa treba komu v Evropi pomagati, pa zberejo ogromne vsote. Vidite, in to je pravzaprav tisto krščanstvo, ko pravzaprav goji ljubezen, ko se bolj izkaže v ljubezni do bližnjega, spomnimo se velike akcije Nahbar in Oca Osvet v stiski, koliko ogromno pomoči je prišlo ob slovenski osamosvojitvi ali pa sploh v vojnah na tleh bivše Jugoslavije na to zemljo. Vidite, in to se meni zdi pravzaprav tista evropska kultura, ki jo občudujem, ki jo imam rad in kateri bi rad pripadal in za katero sem prepričan, da jo imajo v mislih tudi slovenski škofje, ko pravimo, da moramo postati Evropejci. Ja, ampak to je treba zavestno se truditi in žal se pa bojim, da tega zavestnega truda s filozofijo karkolizma, kot pravi gospod Zorko Simčič, ne bomo prišli. Evropska kultura je zavestna kultura, to je kultura neke stoletne krščanske tradicije, pa neke zavestne graditve. Karkoli je dobro, to pač ne gre. In tega je pa danes preveč, da je vse enakopravno. Ni res. Vse enakopravno in ni vse enakovredno. In mi se danes bojimo reči, to je dobro, to je slabo, to gre, to ne gre. Ne? In mislimo, da če rečemo, da to ne gre, da zdaj smo pa že nastrpni. Ni res. Mi moramo reči, ta slika je lepa, ta slika mi pa ni všeč. Ne? Ne pa, da rečemo, da ne mi všeč, pa nam pa eden pove, ne, da je pravzaprav mačko spustil v telje pa enega goloba in sta se podila, pa sta narisala slika, on je pa sam podpisal. Ne? Ne? In to gotovo ni imelo nobene umetniške izpovedi. Ampak danes so prepričani ljudje, da so pač take inštalacije velik umetniški dogodek in ima velik umetniški naboj, čeprav ga nima. Ne? In tle je Evropa šipka. Ne? In žal, tudi ta zadnja evropska listina, ki ne, prav kaže to krizo Evrope, da noče biti. Ampak tle bi bilo treba še malo počakati, pa pogledati, kaj se pravzaprav dogaja z evropskim prostozidarstvom, o katerem pa moram po pravici povedati, ne vem veliko. Slutim pa, da ima tle zelo prste vmes, še zlasti, če se spomnim, kako so skušali preko prostozidarske lože P2, in tako naprej uničiti pravzaprav katoliško cerkev z napadom na vatikanske finance, kar je prišlo premalo v javnost, ampak mislim, da je bil to en tipičen primer tega delovanja, teh lož, teh ljudi, ki jih pravzaprav najbolj povezuje antikatolicizem, še bolj kot antini. Njim je prav ravno katoliška cerkev s svojim ustrojem, svojim redom v neredu, če hočete, ta jim je teren v peti. Ker če pogledate protestantsko cerkev, kjer imate silno globoke vernike, ampak vendar to, ta stvar ni organizirana, to je zelo tako prepuščeno posameznim skupinam, medtem ko katoliška cerkev je pa tle le še pravzaprav en velik branik, eno veliko obzidje, ki seveda je staro, ampak vendar je še vedno močno in še vedno velaka, ne? Tista peta, tisti skala in tako naprej. Ta skala, veste, je še vedno izjemno močna in še izjemno veliko ljudi moti njena moč.
Če smem nadaljevati to vašo misel, najbrž lahko rečemo, da katoliška cerkev ne le da brani svoje lastne interese, ampak pravzaprav brani Evropo. Namreč se katoliška cerkev boji, da bi se ta Evropa raztrešila.
Poglejte, če je katoliška cerkev res Božja ustanova, potem se ji ni treba nič bati, da bi branila svoje interese. Ne? Ravno prej popolno prenesel še vsem, sem se srečal z nekim svojim mlajšim prijateljem, duhovnikom in so se ravno pogovarjali, da je vera milost in da se pač z nam za vero ni treba bati. Ne? Če pač milost dobiš, jo dobiš, če ne dobiš, pravzaprav čas tudi sam nisi kriv. Ne? Sej vsak tudi nima posluha za pet. Ne? To se pravi, cerkev je dolžna, katoliška cerkev se je dolžna posredovati katoliške vrednote Evropi. Ona tle mora iti, oprostite, v napad. Tle se cerkev nima pravice umikati, ker potem ne izpolnjuje svojega poslanstva. Ne sme biti prestrašena, cerkev mora biti samozavestna. Ne sme žaliti drugače mislečih. Ne sme pa reči, ja se ne vem, če imam prav. Ja, kaj pa pol govoriš, če ne veš, če imaš prav? Imam prav, prepričan sem, da je tako, ti pa kakor veš in znaš, kakor zmoreš. Ne pa reči, ja veste, jaz mislim tako, pa se ni rečen, da imam jaz vedno prav. Če gre za določene te, bi rekel, versko-kulturne zadeve, potem seveda moramo reči, da mi tako smo prepričani in da tako smo prepričani, da je edino prav, ne pa že sam sebe relativizirati. Ne? To pa moram reči, da se pogosto čudim našim ljudem, ki so pravzaprav takoj prepričani svoje mnenje relativizirati. Ja, sej ne vem, če je res tako. Ja, tako sem učil. Ja, kaj pa pol tiho bodi, no? Mislim, treba je le biti jasen. Pa seveda treba se pa tudi veliko izobraževati. To je pa treba povedati, ne? Da cepetanje z nogo ob tla, to je tako, zato krest, ko mislim, to seveda ni noben argument. Še doma ne, v domačem okolju.
Profesor Granda, v vodu ste nekako dejali, da se v Evropi tanjša krščanska korenina. Pa me zanima, ali se tanjša bolj od znotraj, torej od nas samih vernikov, ali se tanjša zaradi zunanjega vpliva?
Jaz bi to težko rekel, da se od znotraj. Veste, jaz zelo verjamem v vero, jaz sem rekel vesel, da sem vernik in mislim, da je to kvečem od zunaj. To veste...
Namreč... Ne, morda mislim ravno to, ko ste rekli, ja. Zaradi tega cepetanja, zaradi neodločnosti.
Ampak jedro je še zmeraj, veste, zdravo. To me ni strah za jedro. Jedro je še vedno zdravo in veste, se mi zdi, da je s katoliško cerkev je to tako kot z reskom. Bolj ga tepeš, boljši je, ne?
Ampak je nevarnost, da je presuh, potem tudi.
Ja, dobro. Ne, to je sedaj res, ampak veste, bolj me je strah pravzaprav teh zunanjih stvari, ki izhaja iz obraževanja. Ne? Poglejte, mislim, da ne bom prvič povedal, jaz bi se silno bal, da bi ostala da bi naprimer bil veruk v šoli in da bi bila to edina verska vzgoja otrok. To meni moji prijatelji govorijo in to so že tudi spraševal številne strokovnjake, zlasti v bivših komunističnih državah, kjer so vedeli veruk v šol, je rezultat katastrofalen. To je pač preresna stvar, da bi lahko prepustil verouk državni šoli. Kajti s tistim momentom, ko bi postal verouk v šoli, postane pač stvar državne šole. To se moramo zavedati. Kaj ne? Kaj tle bi težko cerkev si izborila pozicijo, da bo dem pa ona določila, kdo uči in tako naprej. In bi verjetno slej, ko prej morala popuščati. No in ravno zaradi te šibkosti verouka, to si mi zdi, da je tisto, da ljudje, ki so nagranih plehkosti, ljudje, ki seveda berejo samo rumeno časopisje, ljudje, ki nekritično sprejemajo vse, kar prinese televizija, To mislim, da je tista lupina, ki odpada. Mogoče se jedro zdravo celo krepi, žal pa je teh lusk po tej, bi rekel, krščanski korenin če dalje več, še zlasti, ker nekaj danes je čas množičnih medijev, množične ponudbe, poglejmo, kako vero pravzaprav nekateri po cesti ponujajo, ravno tol, da vas ne povabijo na dva deci, ne, in tako naprej. Vidite, in za ljudi, ki vedno so bili ljudje, eni bolj, eni manj plehki, ampak vendar, mislim pa, da na tako veliko duhovno ponudbo, ki je včas karkolistična, mnogi niso pripravljeni in da, čeprav so sekte pri nas že vse od stare Jugoslavije naprej, pravzaprav se mi na to nismo dosti pripravljeni, nismo tega dovolj resno imali. In veliko krat, kot opozujem, sekte pravzaprav izkoriščajo ne sovraštvo, ne delajo toliko sovraštvom do katoliške cerkve, ampak izkoriščajo naprimer njene napake, naprimer njeno, se spomni se to pod komunizmom, ko pravzaprav katoliški cerkvi niso pustili, v Karitasu seveda po teh stvarih ni bilo niti govora, da bi izkazovala v praktičen delu ljubezen do bližnjega, medtem ko te mehne sektice so se znale po tem pogledu veliko bolj organizirati, ker ne so mire v nekaterih okoljih, zato tudi pravzaprav zelo veliko uspeha.
Temu mnenju, da ne veruka v šole, se tudi samo osebno strinjam, čeprav po drugi strani pa bo vendarle treba na tem šolskem sistemu nekaj narediti, kajti odstotek otrok, ki obiskujejo veruk, se vendarle manjša, tisti, ki nimajo dobenega veruka, se veča in vendarle tem vsem otrokom pa bi bilo treba dati neko kvalitetno znanje, poznanje svetovnih verstev. Namreč vso to poučevanje danes poskusi so, se mi zdi, da so preveč na lahko se obravnava. In otroci, mladi bi na nek način vsej morali biti dobro informirani, naučeni, da bi znali razlikovati in tudi potem ustvarjati tisto neko zdravo distanco ali pa se celo navdušili za to ali ono veroizpoved.
Ja, sej tako je pravzaprav tudi uradno zamišljeno. Samo, če mi pa zdaj konkretno pogledamo, kako taki razni učbeniki o etiki in verstvih nastajajo. Poglejte, tle pa je ena velika lumparija.
No.
Prva lumparija, ki je, je sestavljanje učnega načrta. Veste, in učni načrt je pravzaprav tista hrbtenica, ki se mora držati potem učbenik. Ne? In učni načrti še veljajo pravzaprav pri nas več ali manj iz Gabrove šole. Prišlo je do nekih manjših modifikacij, samo ste spremenili učnih načrtov, to je zelo dolgotrajno delo in ta vlada seveda tega časa ni imela. To bi porabila saj še en mandat, da bi se te stvari resno zaključili, resno oprijeli in jih tudi resno pripravili. To je eno. Druga stvar, pa potem pogledam, ko je učbenik, ne, za naprimer etika in verstva ali kaj takega. Ne, potem pa oni tako naredijo. Zvere se 5-6 avtorjev, ki so izrazito protivirski, ki se zvere norčujejo, kamor kol obrnete. To je še hujš kot sovraštvo. Veste, če je nekdo sovražen do vere, potem človek takoj pomisli, kaj pa je pravzaprav, kakšne težave, kakšne žalostne izkušnje pa ima ta človek. Ko gre pa za tako hinavsko norčevanje, to je pa se mi zdi, da je to še bolj nevarno. In taki ljudje potem povabijo zraven nekega duhovnika, da sme napisati članek o, ne vem, 6 vrstic o krščanstvu, na kar potem izdaja učbenik, pa reče, ja se tudi vendar ta znani teolog sodeloval, ja pa ja ne boste rekel, da je ta učbenik za nič. Vidite, in pravzaprav tako nam nosijo kukavičjo jajce, s tem, da seveda tisti duhovnik nima nobene besede, ne pri sestavi ekipe, ne pri učnem načrtu, ne pri celoti knjige. On je pravzaprav tle samo so ga izrabili zato, da preko njega kaže, kako so duhovno široki, v resnici pa cel učbenik naravnan ravno proti tistemu, za kar se je ta duhovnik trudil. Svoj duhovnik ta, ki sodeluje, pa ta učbenik vičele takrat, ko je učbenik že zunaj. In kaj ne reveš naredi? Nič. Ne? Nič ne more. Ker učbenik je v skladu z učnim načrtom, potem ga ta komisija, ki je jaz vodom, jo mora ga potrditi, ker če ni v skladu z učnim načrtom, ga ne smemo potrditi, če je, potem je. Vidite, in zdaj pa ti pa ne moreš nobenemu avtorju natančno predpisati. To se pravi je, dokler smo imeli mi po naših zlasti srednjih šolah še krščansko izobražene profesore, sve tega ni bilo več. Danes pa že dobivamo številne profesorje, ki so da nikoli niso prestopili praga cerkve. Ne? In zdaj, če so oni res neki globoki humanisti in pravi kulturni ljudje, potem se jaz glede njih toliko ne bojim. Ne? Bojim se pravzaprav teh fičveričev, ki sledijo potem raznim modnim muham in tako naprej, ki vedno prvi tekajo za vsako evropsko neumnostjo in ti ljudje seveda potem pa najbolj kvarno vplivajo na mladino ravno s tem relativiziranjem evropskih in civilizacijskih vrednot. Ne? Pa da ne boste mislni, da je samo tako glede vere. Poglejte, za 27. april, ne vem, če ste poslušali, so sprašvali maturante neke ljubljanske gimnazije, ne najslabše, kaj vejo o 27. aprilu, danu OF, boja proti okupatorju in tako naprej. Torej, moram vam povedati, niti eden od vprašenih maturantov ni imel pojma, koga je to za praznik. To se pravi, gre za nek širši pojav. In če se mi pravzaprav sprašujem, kako je zaradi vere, pa z vsega tega, moramo reči, še čudno dobro potem, kako se je smelo v veri govoriti. Če poljete pa to, da se nam pa skozi ušesa, uči, ne vem, kje vse vlivali te partizanske praznike, da pa danes otroci očitno s teh družin nimajo pojma, kaj je to, in lih to, kde ne reče, da je to dan, ko so lovi zajce, veste, je pa zgodba druga. Pa da obrnem, ne vem, če ste poslušalci opazili, približno pred mesecem dni, je bilo pri nas objavljeno poročilo neki anketi v angleških šolah, kdo je to Winston Churchill. Ljudje niso vedeli, če je to sloha resnična oseba, a je to pel zabavne glasbe ali pa podobno. Vidite, to je tisto, kar je pravzaprav, bi rekel, tiste luske na evropski korenine, ne? Torej, znanje je problem. Ne? Danes pravzaprav se delamo preko računalnikov. Veliko krat vidim, učenci oziroma študentje samo obkrožujejo teste in nekateri se imajo že kar vse variante testov in potem sam že vejo, aha, varianta 5 in potem že vse in ne spremljajo niti vsebine, niti nič. Ne? Če si pa ti na nekem ustnem izpitu ali pa moraš pisati nek spis, ne pa esej. Že esej kaže na karkolizem, saj za mene, kaj ne, zdaj so otroci pisali eseje iz slovenskega jezika. Zakaj pa ne bi rekli, da so pisali prosti spis? Ne? Kaj on razmišlja o tem? Esej je pa tako, ne? Esej je pa neki ti ukaže, kaj moraš pisati in ti potem celo šteje, če si uporabil prave izraze. Ne? In to, prostite, to je nesvoboda.
Gospod profesor, morda v koncu današnjega pogovora še malce aktualna tema, to, kar se dogaja na naši meji s Hrvaško, Dragovni. Vi ocenjujete vse te težave, ki so res prave težave, vse od naše osamosvojitve naprej.
Torej, ob osamosvojitvi je bila narejena velika napaka, to zdaj vsi vemo, ne? Moram reči, da po bitki je lahko biti general. Ampak takrat, veste, bili smo na pragu največjega dogodka v slovenski zgodovini in fantje, ki so se to vodili na nektere stvari, niso pomislni. Pa tudi potem še niso izlebili nektere stisk, ki bi jih lahko. Namreč, brez vsazga pretiravanja bom povedal naslednje. Izola, Koper, Piran, to ni slovensko morje. Slovensko morje je od Trsta do Devina. In mi smo to ozemlje dobili po drugi svetovni vojni kot kompenzacijo za slovensko ozemlje v Italiji. Italijani so to odšli in naselili so se vse sorte ljudje, tudi Slovenci. Torej, po letu 45 je šele to slovensko morje. Zato mi ne moramo govoriti o nekih tisočletnih slovenskih mejah, ker jih ni bilo. Pa tudi v Istri dol od Savudrije naprej ni bilo v glavnem Hrvatov, ampak so bili v glavnem Italijani. Ampak, poglejte, če bi bila zgodovinsko pošteno bi bila meja približno čez od svetilnika na Savudri, svetilnik pa skoraj tam posredi Savudrije, na Marija na Kraso, na Kaštel in tako naprej. To se pravi, pravilna in pravična meja bi bila meja stare piranske občine. Kajti, če imamo Piran, imamo pravico tudi do ozemlja, ki ga je skozi vso zgodovino kontroliral Piran. To je zgodovinski in moralni in pravični argument. To je eno. Drugo seveda je tle problem gospoda Jorasa. Moram povedati, da ga občudujem, da se mu tudi zahvaljujem, čeprav seveda se zavedam, da s tem povzroča težave slovenski državi, da povzroča resne težave diplomaciji. Ampak veste, tako pač je, morajo biti tudi taki ljudje, kajti če, poglejte, spominjam se svojega prijatelja profesorja Samota Pahorja iz Trsta, kolikokrat je sam demonstriral po Trstu, obešen z vsemi plakati in zahteval slovenske osebne izkaznice, slovensko to, slovensko uradovanje. No in kaj, veliko teh stvari, kar jih je on zahteval skoraj sam, vsi so ga imeli za enega, oprostite, idiota, za enega Don Kihota, za enega prenapeteža, ampak poglejte, mož je uspel. In veliko teh stvari, ki jih je on skoraj edini zahteval, pa so bile vse moralne pravice na slovenski strani, vključno z mednarodnim pravom, na katerega se on skliceval. To se pravi, more biti taki ljudje na svetu. Veste, in to je, bi rekel, del ene nujne narodne higiene, kajti če bi se omakneš tle, se omikaš tle in potem enkrat vidiš, da si pravzaprav pri sosedu, da nisi več na svojem. Ne? Tako da jaz, se mi zdi, da je vsako norčevanje z gospoda Jorasa, ne glede na to, kakšni nameni vse in kaj je lahko zadnje, to me sploh ne zanima, ker za me to ni bistveno. Ampak bistveno je, da se pove, da tu je problem. Kajti nekateri tako ne marajo resnega življenja, tudi ne marajo problemu. In so v izogibanju problemu vedno pripravljeni od tega odstopiti. Da pa seveda to politika izkorišča, ja česa pa je politika danes ne izkorišča. Vse izkorišča, oprostite, od nesreče v železnikih do, ne vem, do avtomobilskih nesreč, do tega, če tri arestanti pobegnejo z aresta, vse politika izkorišča. Ne? In zakaj smo...
In to grdo.
Ja, in to grdo. In tle se ne treba delati. In ne vem, zakaj ne bi politika izkoriščala še Jorasa. Vse vidimo, da ga izkorišča in leva in desna. Ne? Ker pač tako je, ne? Ker s človeškimi čustvi je vedno najlažje se igrati. In resnično tle mislim, da gospoda Jorasa je najmanj pošteno se norce delati. Ne? Kajti spomenimo se za naše ljudi pod fašistično Italijo, kaj so vse počenjali, bi danes rekli, cirko zganjali, ali pa kot bi rekel gospod Bučer Afne Guncal, pa vendar vidimo, da to je bilo edino, kar je prineslo. Ker ne razni mednarodni sporazumi, pa veste, mednarodni akti, pa mednarodne pogodbe, to ni najboljše. Ne? In spominjam se leta 1976, sem sodeloval še kot vojak Jugoslovanske ljudske armade na nekih štabnih vajah, kjer je nek baje delal generalski spit. In on je svojo z jugoslovansko vojsko proti Italiji prodrl vse dol do Pjave. In sveda potem so ga zelo zmerjali, da je imperialist, da je zasedel pol Italije in potem je nekaj rekel, kar je nespodobno ponoviti. Ampak je rekel, veš, ko ti umika se še vedno lahko, če greš predaleč. Če greš pa premalo, se pa nimaš kam več umikati. In zato je tle važno pravzaprav, da rečemo tako, niti milimetra več nazaj. Ne? Če bi se bil že zdaj umaknem od tle, veste, ker pogledajte, pa je po Prekmurju meja, pa je na Gorjancih problem, veste, in to se lahko potem kar nadaljuje. In namreč mi pozabljamo, da so Slovenijo leta 1941 okupirali štirje, tudi Hrvatije. In sicer to je en del desno od Save. Ne gre za na tisoče kilometrov. Gre pa za nekaj kvadratnih kilometrov, mislim, da okrog 20, in gre za nekaj 100 ljudi. Ne tega podcenjevati. Ne? Jaz ne mislim, da smo si najasni, da so Hrvatje slabi ljudje. Ne, sploh ne, nasprotno. Jaz ne poznam nobene vojne med Hrvati in pa Slovenci. Sveda trdim, da pa hrvaška politika je pa vse prej kot... Nekje bi rekel dobro sosedske in to ne odvčeraj.
Lahko pa rečeva, da tudi Hrvatje ne znajo držati besede.
Ne, to pa sploh ne.
O čemer so prej razmišljali.
To sploh ne. To je, oni so tle izrazito, bi rekel...
Vas zagledanje.
No, pa bi rekel tudi na evropski. Ne? In se nič ne čudim. Saj en moj kolega, ki velja za strokovnjaka za preseljevanje narodov, pravi, da so tisti, ki so dali Hrvatje, mi prišli z nizke z področja Irana.
Gospod profesor, pa vendarle to vprašanje naše meje s Hrvaško, menite, da se bo rešilo?
Ja, vsaka stvar se enkrat reši.
Ali smo dejansko izgubili zdaj že tisti košček zemlje, kjer so Hrvati samo iz svojega lastnega interesa postavili to mejno postajo na našo slovensko zemlje, in verjetno jih tukaj dol, jih bomo lahko vrgli, če rečem po domače.
Ne, se veste, se tam ni Hrvato, tam živijo Slovenci.
Ampak mejna točka kot taka.
Mejno točko se pa najprej premakne, diplomatija na zemljevidu, to je najmanjši problem. Ko sem še hodil na morje, sem od te vasi pogosto šel kupovati paradižnik. Imel so te zelo dobre pelate. In sem se tle s parim družinami poznal, in moram reči, da smo vedno govorili slovensko. Še več, tudi v notranjosti Istre so v nekaterih vaseh vedno govoril slovensko. Hrvaško pa niso znali ljudje starejši. Ampak, torej, če bo tle politika agresivna slovenska ali pa saj ustrajala na neki poštenosti morali, potem bi seveda morali saj to imeti, kar smo imeli v bivši Jugoslaviji. Ne? To se pravi cel Piranski zaliv, pa pravzaprav tudi tle neko zemlje, gospodi.
Ali menite, da je prav, da se obnašamo zelo džentlemensko, zelo diplomatsko, ali pa bi vendarle moli malce zobe pokazati?
Torej, jaz sem bolj pristaž, da se pokaže zobe. Ne vem pa, kaj se dogaja zadej. Torej, po informacijah, ki jih imam, se tudi zadej marsikaj dogaja, kar mi ne vemo. Ne? In da se dejansko nekaj dogaja zadej, kar mi ne vemo, da se Slovenci tle mal delamo lepše pred svojimi, nam kaže pravzaprav tudi hrvaške pritožbe, če se jih ustavljamo pri vstopanju v Evropo. Torej, nekaj se zadej dogaja, ne? Sem žal, pač politika vsega ne pove. In jaz nisem tisti, ki bi bil tako blizu gospodu zaranjem, mislim, da bi o tem karkoli vedel.
Gospod profesor, naj bo za danes dovolj. Hvala lepa in srečno.
Ja, hvala.
Spoznanje več. Predsodek manj.